Welcome to the Medical Orbit Podcast, where we explore various healthcare topics.
Pozdravljene poslušalke in poslušalci, dobrodošli v novi oddaji serije podcastov Skočimo na lepše. Danes se bom o športu, usmerjeni terapevtski vadbi in gibanju na splošno pogovarjala z diplomirano fizioterapevtko Anito Jaklič. Moje ime je Petra Zajec in sem strokovna sodelavka Društva revmatikov Slovenije. Anita, lepo pozdravljena in dobrodošla.
Pozdravljena.
Z Anito se poznava že več kot 10 let in sva skupaj sodelovali že na veliko projektih na področju gibanja kot pomoči pri boljšemu obladovanju vnetnih revmatičnih bolezni. Pripričana sem, da bo njeno znanje in predvsem praktične izkušnje, ki jih bo delila z nami, koristile vsem, ki bi radi s telesno aktivnostjo izboljšali svoje zdravje. Anita, gibanje je pomemben del tvojega življenja, tako profesionalno kot zasebno. S čim vse se poklicno ukvarjaš na področju vloge gibanja za ohranjanje zdravja?
Res je, brez gibanja si praktično življenja ne predstavljam. Velik del moje poklicne dejavnosti predstavlja prav gibanje in to je gibanje, ki je usmerjeno v zdravje, v ohranjanje in izboljševanje različnih gibalnih sposobnosti pri bolnikih z vnetnimi kroničnimi obolenji. To je gibanje, ki ni usmerjeno v tekmovalnost in ni usmerjeno v neke športne rezultate. Moje delo na področju gibanja pa ni omejeno samo na delo za bolniki. Stalno želim navduševati tudi zdrave posameznike, predvsem tiste, ki mislijo, da gibanje ni za njih in mislijo, da je mogoče celo škodi. 20. leto v bistvu že vodim tudi vadbo za odrasle in vsako leto se pridružijo novi vodeči, ki ustrajajo pri aktivnosti, tako da sem vsakega, ki ga v gibanje premaknem, zelo vesela.
No, to je lepo slišati. Zanima me pa, kako skrbiš ti za zdravje svoje hrbtenice in sklepov, poleg tega, da vodiš vadbe in se poklicno ukvarjaš s tem področjem?
Poleg vodene vadbe, ki jo imam 4 ure tedensko in vključuje aktivnosti za izboljšanje različnih gibalnih sposobnosti, večina mojega prostega časa predstavlja tudi telesna aktivnost. Skušam zadostiti potrebam oziroma smernicam stroke glede intenzivnosti, pogostosti in količine vadbe. Rekreativno tečem, hodim, izvajam nordijsko hojo, poleti, poletnih mesecih hodimo veliko v hribe, tudi kolesarim in
Res zelo aktivna.
Ja.
Sama si v bistvu zgled za to, in dejstvo je, da je redna telesna aktivnost predstavlja enega od temeljev zdravega življenjskega sloga, vendar pa je pogosto še vedno odrinjena na stranski tir. Je sploh še kakšen dvom za tiste dvomljivce o nujnosti gibanja?
Gibanje se mi zdi zelo pomembno za ohranjanje in izboljšanje splošnega zdravja tudi za zdravo populacijo in dvoma o nujnosti gibanja praktično ni, saj že sam proces staranja vodi v upad gibalnih sposobnosti ob dejstvu, da po 30. letu starosti začne upadati maksimalna poraba kisika, v 40. letu starosti upadeta lahko mišična moč in pa tudi kostna gostota, kar vodi v pomemben upad gibalnih sposobnosti in ob dejstvu, da od 40. do 80. leta starosti je upad mišične moči lahko tudi 50%, od tega 75% na račun neuporabe mišic in 25% samo na račun staranja, dvoma o gibanju, o pomembnosti gibanja praktično ni in nihče ne bi smel ostati neaktiven. Ta upad praktično pomeni zmanjšanje funkcionalnih sposobnosti telesa, nesamostojnost pri opravljanju dnevnih aktivnosti in odvisnost od pomoči drugih, poveča se tveganje za razvoj različnih kroničnih bolezni, za poškodbe, poslabša se kvaliteta življenja in na vso zadnje se lahko življenje zaradi pridruženih obolenj in komplikacij tudi skrajša.
Je tudi povečano tveganje za določena rakava obolenja?
Tudi. Dokazano je, da telesna neaktivnost poveča tveganje za razvoj nekaterih rakavih obolenj, kot so rak dojke, rak kolona in še kakšna druga.
Se pravi, je pomembna preventiva to tudi za tovrstne bolezni. Ja, včasih kdo reče, se naredim 10,000 korakov na dan ali pa tečem trikrat tedensko po eno uro, a je to dovolj? Kakšne vrste telesnih aktivnosti naj se še poslužujemo?
Odvisno, kaj je cilj posameznika, zakaj izvaja telesno dejavnost. Trikrat na teden po eno uro hoje ali teka, v bistvu je za marsikoga dovolj za ohranjanje splošne telesne vzdržljivosti, srčno-žilne vzdržljivosti. Seveda pa nekdo, ki trikrat na teden po eno uro teče, ne bo pridobil mišične moči, hrbtenico, ne bo imel boljše gibljivosti kolenskega in kolčnega sklepa. Tako da v bistvu je potrebno poskrbeti za pridobivanje različnih gibalnih sposobnosti, tako za sklepno gibljivo, za večjo prožnost, ob sklepnih struktur, mehkotkivnih struktur, za povečanje mišične moči, čim bolj simetrično vseh mišičnih skupin. In to zagotavljati s to optimalno zdravje.
Omenila si, da sam tek ne povečuje same mišične moči, ne? Se pravi, je potrebno za to, da si za pripravo na tek, sploh če se nekdo zelo redno ukvarja s tekom, je tudi pomembna potem vadba za krepitev mišic, verjetno stegenske mišice, predvsem zaradi kolen. Najbolj.
Tek delno že vpliva na povečanje določenih mišičnih skupin, ne pa vseh, ampak za varnost pri teku je potrebno izvajati neko bazično aktivnost kot preventiva pred poškodbami. Če pogledamo priporočila Svetovne zdravstvene organizacije, se za odrasle, nekako za splošno zdravje, za ohranjanje in krepitev zdravja priporoča vsaj 150 minut zmerne vadbe tedensko, ki se jo lahko nadomesti za 75 minutami visoko intenzivne vadbe, poleg tega trikrat na teden s to vadbo za izboljšanje mišične moči in gibljivosti. Po 65. letu starosti se priporoča tudi vadba za ravnotežje in pa tudi koordinacijo vsaj trikrat na teden. Priporočila za otroke in mladostnike so sledeča. Otroci naj bi gibali vsaj eno uro zmerno do visoko intenzivno vsak dan v tednu. Trikrat na teden naj bi bila vadba visoko intenzivna, vključevala pa naj bi tudi vaje za izboljšanje mišične moči in vadbo za krepitev kosti otrok in mladostnikov. Kar pa zadeva priporočil za bolnike za kroničnimi vnetnimi obolenji, se pa v bistvu glede intenzivnosti in količine bistveno ne razlikujejo od priporočil za zdrave odrasle. Pomembneje je, kakšne vrste aktivnosti izvajajo, da je ciljno usmerjena vadba, da prinaša določene dobre rezultate, da ne poslabša aktivnosti bolezni in da je vadba varna in pravilno izvajana.
Omenila si 150 minut zmerno intenzivne vadbe. A se to lahko razporedimo čez teden, ne vem, 5x po 30 minut, ali kako je s tem?
Ja, absolutno je boljše, da se razporedi. Dobro je, da se vadi večino dni v tednu. V teh 150 minutah je mišljeno bolj so mišljene aerobne dejavnosti, torej hoja, tek, kolesarjenje, plavanje. Boljše je, da vadimo več dni v tednu krajši čas. Eden do dva dni je pa v bistvu tudi dobro, da počivamo, ker je počitek pomemben del regeneracije in treninga.
Očitno je, da zelo dobro poznaš to področje. A se ti zdi, da se ljudje danes gibamo dovolj? Glede na vsa ta priporočila, ki si jih zdaj omenila.
Kakor kdo. Nekateri gibajo preveč, drugi gibajo premalo, nekateri ravno prav, nekateri mislijo, da dovolj. Ljudje v bistvu na splošno se izogibamo naporu, radi imamo udobje in če ljudje gibajo, gibajo običajno na način, ki jim je udoben. Torej, krepijo tiste mišične skupine, pa izvajajo tiste vaje, ki so jim lažje, izpuščajo pa tiste stvari, ki so jim težje.
Da ni muskel fibra naslednji
dan. Da ni muskel fibra, da jim je lažje, ampak oni vseeno gibajo. In če vadba ne prinaša rezultatov, je potrebno zamenjati ali vrsto telesne aktivnosti, ali pa je potrebno povečati intenzivnost vadbe. Od revmatiki v bistvu se največ poslužuje hoje, pogosto je hoja premalo intenzivno, premalo pogosto izvajana in pa pogosto traja prekratek čas. Sama bolj priporočam tudi nordijsko hojo, ker palice za nordijsko hojo izboljšajo učinek hoje na telo ob občutku manjšega napora, je torej večji učinek. Z uporabo pravilne tehnike nordijske hoje se izboljšuje tudi in ohranja gibljivost kolka, gibljivost ramenskega obroča, tudi gibljivost hrbtenice, zmanjša se obremenitev sklepov nog in hrbtenice in tudi poraba kalorije večja v primerjavi z običajno hojo.
Uh-huh. Se pravi, nordijska hoja je boljša izbira.
Boljša
kot
izbira.
Krajši sprehod.
S kuškom, počasni.
Ja. Ja. Kako pa je z raziskavami na področju vpliva redne telesne aktivnosti, mogoče pri bolnikih z vnetnim revmatizmom?
Obstajajo številne raziskave o vplivu telesne aktivnosti na telo, tudi o vplivu telesne aktivnosti na simptome bolezni pri revmatičnih bolnikih, pa tudi o tem, zakaj se bolniki izogibajo telesne aktivnosti. Pred leti je bila objavljena študija, v katerem obdobju življenja prinaša telesna aktivnost največje koristi za zdravje posameznika. Gledali so osebe, ki so izvajale telesno aktivnost samo v mladosti, potem skupino oseb, ki so bile aktivne v starejšem življenjskem obdobju in tiste, ki so bili aktivni celo življenje. Kaj misliš, kateri so imeli najboljše rezultate?
Ja, po moje celo življenje.
Tisti, ki so bili aktivni, so imeli najboljše rezultate, učinek telesne aktivnosti je najboljši, če se vadi celo življenje. Boljše, malo slabše je, če se začneš ukvarjati z telesno aktivnostjo v starosti. Najslabše pa je samo telesna aktivnost v mladosti, ker ne prinaša nobenih pozitivnih učinkov na zdravje v starejšem obdobju življenja. Pred nekaj leti je ena od študij ugotovila, da se bolniki z različnimi revmatičnimi obolenji izogibajo vsakršni telesni dejavnosti zaradi strahu pred povečanjem bolečine, zaradi strahu pred povečanim tveganjem za poškodbo sklepov in pa zaradi strahu pred povečano aktivnostjo bolezni, vendar strah je povsem odveč, saj je tudi visoko intenzivna vadba, ki vključuje vaje za izboljšanje mišične moči, izboljšanje gibljivosti sklepov in funkcionalnih sposobnosti telesa, ne poveča tveganja za dodatne poškodbe sklepov in ne poveča aktivnosti bolezni. Ampak celo, če je nadzorovana, ciljno usmerjena, kontrolirana, vodena vadba, izvajena v skupini, je v bistvu bolj učinkovita od vaj, ki bolnik izvaja doma.
To je dobra novica, ne? Za vse bolnike z vnetnim revmatizmom, ki imajo še določene zadržke, kar se tiče vadbe. Veliko smo govorili o pozitivnem vplivu vadbe na zdrave posameznika in revmatikov, ne nazadnje. Kakšne pa so posledice negibanja? To mislim tako za splošno populacijo kot revmatika.
Posledice negibanja niso zanemrljive in so v bistvu velik zdravstveni problem sodobne družbe. Za kronične bolnike z vnetimi revmatičnimi obolenji so te posledice še večje zaradi tega, ker ima že sama bolezen negativni vpliv na zdravje posameznika. Če jih nekaj naštejem, slabo psihofizično počutje, manjša delovna učinkovitost, več bolečin, večja utrujenost, slabša funkcija mišično-skeletnega sistema, upad različnih gibalnih sposobnosti, povečanje telesne teže, pridružena obolenja, tudi dodatne poškodbe sklepov zaradi slabe telesne pripravljenosti, več bolečin, sem že omenila, odvisnost od pomoči drugih, na vse zadnje slabša kvaliteta življenja in tako, kot sem mislim, da sem že omenila v enem od predhodnih vprašanj, krajše življenje. Zato bolniki ob aktivnem zagonu bolezni naj vsaj nekaj delajo, tudi tisto, kar lahko in naj ne traja dlje od 3 dni, ko obmirujejo.
Se pravi, tudi če bolniku, kadar ima nek zagon bolezni, ima poslabšanje simptomov, se pravi predvsem več bolečin, okorelosti, drugi simptomi, ki so povezani z vnetno revmatično boleznijo, preprečujejo določen tip vadbe oziroma gibanja, praviš, tudi takrat je pomembno, da izvajajo določene vaje. Kaj to pravzaprav pomeni? Kakšen tip vaje?
Če recimo je bolnik zaradi bolečin okorelosti primoran ostati v postelji kakšen dan, je v bistvu zelo pomembno, da izvaja vaje v razbremenitvi v postelji, da razgibava sklepe. Če ga boli, če ima oteklo koleno, naj dela vaje za zgornji del telesa, za ramenski obroč, roke, recimo, če ni prizadeto. Ne? Celo telo ne nikoli ne povsem obmiruje.
Preveč dobrega pa lahko tudi škodi. Kako prepoznamo, da smo recimo športom pretiravali?
Ja, če se pojavijo kakšne bolečine po športu, ki po ena do dveh dneh ne izvenijo povsem ali se še stopnjujejo. Če recimo pred naslednjo vadbeno enoto, ki jo planiramo, nismo dovolj spočiti. Kadar količinsko in intenzivnostno pretiravamo, to lahko vodi v bistvu v dodaten stres telesa, kronično utrujenost in izčrpanost. Da smo pretiravali, kaže tudi na to, da v bistvu nam zmanjkuje energije za opravljanje drugih dnevnih aktivnosti in pa zapostavljati začnemo druga področja življenja. V glavnem se čuti, kdaj pretiravamo in poslušati moramo svoje telo.
Kaj pa, če imamo recimo en tak stresen dan v službi, pa vemo, da imamo potem še vadbo, po urniku je primerno, da gremo ali bolj, da počivamo tisti dan, pa gremo naslednji dan?
V stresnem dnevu ali stresnem obdobju ni dobro pretiravati za visoko intenzivno vadbo, zato ker to predstavlja še dodatni stres. Takrat je dobro, da se umirimo, spočijemo, mogoče naredimo samo kakšen krajši sprehod v zelenem okolju, v naravi in ko se regeneriramo in ko se naspimo, smo pripravljeni za varno vadbo.
Ko se naspimo, ne? Ja. Tudi zelo pomembno. Se pravi, bi lahko rekla, da pretiravanja, se pravi, kadar so bolniki v enem takem umirjenem stanju, kar se tiče njihove aktivnosti, njihove bolezni oziroma v remisiji. Sploh mlajši bolniki so mogoče v skušnjavi, ne, da se lotijo mogoče bolj intenzivnih rekreativnih aktivnosti, tekov na daljše proge, razdalje, trailov recimo. Ali lahko takšno pretiravanje povzroči poslabšanje bolezni? Ker prej si rekla, da definitivno ne, a ne visoko intenzivna vadba. Kaj pa v takem primeru, recimo, bolj take vzdržljivostne?
Zdaj, teh primerov, da bi bolniki z revmatičnimi obolenji blazno pretiravali za telesno aktivnost, ni veliko. Ponovadi jih moramo siliti v telesno aktivnost. Obstajajo pa posamezniki, ki so bili športniki že pred postavljanjem diagnozo in oni bi pač radi živeli enako življenje, enako polno aktivno življenje, kot so ga pred boleznijo. Pri njih pa je nevarnost, da v remisiji bolezni pretiravajo s telesno aktivnostjo in neki treli daljši 20-30 km večkrat na teden absolutno niso zdravi na dolgi rok, tudi za zdravega posameznika, ne kaj šele za bolnika, ker takrat se bolnik počuti dobro, ima ustrezna zdravila, ne čuti bolezni, ampak v bistvu posledice na sklepih se lahko pojavijo in izrazijo čez leta. Zelo pomembno pa je tudi, da v bistvu ima med vadbenimi enotami dovolj počitka. To je zelo pomembno.
Ne? Za regeneracijo.
Ja,
ne?
Tako.
Zdaj pa v drugo skrajnost. Ali so vsakdanje opravila, kot je recimo pospravljanje ali delo na vrtu, dovolj?
Ok. Pospravljanje ali delo na vrtu sicer spadajo po definiciji Svetovne zdravstvene organizacije tudi v telesno aktivnost. Začetni del definicije, ki pravi, da je telesna aktivnost vsakršno gibanje, ki poveča porabo energije nad porabo v mirovanju in to vsekakor je gibanje. Ampak v nadaljevanju je opredeljeno, da ne bi bila telesna aktivnost za ohranjanje in krepitev zdravja tista, ki naj bi bila namensko izvajana, načrtovana, strukturirana in ponavljajoča se dejavnost. Prinašala naj bi, imela naj bi določene cilje in prinašala naj bi rezultate, ki se bi morali videti v izboljšanju gibalnih sposobnosti in dobrem psihofizičnem počutju ter napredovanju dobrega počutja.
Ja, se ne nazadnje, ne, pri raznih gospodinskih opravilih je lahko precej prisiljena drža, ne, recimo pri vrtnarjenju si lahko ves čas
Ja, to lahko.
V dost neprijetnem položaju.
Vrtnarjenje in gospodinska opravila v bistvu bolnike za kroničnimi revmatičnimi obolenji v bistvu dodatno utrujajo in bolečine še povečujejo. In ravno, če je velik teh prisilnih drž in položajev, je potrebno še več gibanja za zdravje, namensko izvajanje telesne aktivnosti.
Anita, v lanskem letu si za društvo oblikovala celovit program strokovno vodenih terapevtskih videovadb za revmatike. Zakaj so te specifične vaje posebej pomembne za zdravje sklepov pri revmatičnih boleznih?
Vnetne revmatične bolezni v bistvu povzročajo večje, hude, kronične bolečine, povzročajo utrujenost, povzročajo korelost sklepov, povzročajo otekle sklepe, zmanjšujejo gibljivost, vodijo v deformacije sklepov in v nekaterih primerih tudi v invalidnost. Ker glavno bolezensko dogajanje pri veliko vrst vnetnih revmatičnih obolenjih poteka prav na sklepih, je v bistvu skrb za sklepe, za bolnike nujna. Z ustrezno primerno izvajano telesno vadbo, namensko izvajano in ciljno usmerjeno za sklepe, v bistvu ohranjamo gibljivost sklepov, izboljšamo prožnost obsklepnih struktur, izboljšujemo prehranjenost hrustanca, potem simetrično povečujemo mišično moč v okolici sklepa, kar zagotavlja boljše zdravje sklepov, preprečujemo deformacije in izboljšamo funkcionalnost sklepa, no vse zadnje pa v bistvu zmanjšamo tudi simptome bolezni.
A bi lahko prosim predstavila našim poslušalcem te sklope vaj, ki so zajeti v videovadbah in tudi objavljeni na spletni strani društva in YouTube kanalu Društva revmatikov Slovenije?
Seveda. Vadbeni sklopi za bolnike z revmatičnimi obolenji so nastali na podlagi mojih izkušenj in na podlagi potreb bolnikov, s katerimi delam. Prvotna ideja je bila, da bi bil en vadbeni sklop, vendar sem to idejo hitro opustila, ker so potrebe bolnikov različne, kajti cilj je vadba, ki bi bila prilagojena večini bolnikov, ki je ciljno usmerjena glede na potrebe in je usmerjena v tiste gibalne sposobnosti, ki bolnikom primankujejo. Vadbeni sklop, ki je realno izvedljiv, realno izvajan, torej krajše časovne enote in vadba, ki je varna in pravilno izvajana, da zmanjšuje tveganje za poškodbe. Tako je nastalo 8 sklopov vaj, ki niso daljši od 30 minut. Recimo za bolnike za ankilozarajočim spondilitisom so primerne vaje za vratno hrbtenico, za hrbtenico in pa raztezanje. Recimo za bolnike z revmatoidnim artritisom, vaje za ramenski obroč, za noge in pa vaje za zapestja, dlani in prste. Potem za osebe, ki ne morejo iti na tla in izvajati vaj leže ali ki zaradi slabšega ravnotežja ne morejo izvajati vaj stoje, je primeren sklop vaj sede na stolu. In pa za tiste, ki želijo nekaj več, je primeren sklop vaj z funkcionalne vadbe.
Bi priporočila te vaje tudi za vse tiste, ki nimajo težav z vnetnim revmatizmom?
Te vaje so praktično primerne za vse, tudi zdrave posameznike vseh starostih, ne glede na to, s katerim športom ali rekreacijo se ukvarjajo, kot osnova za ohranjanje in izboljšanje različnih gibalnih sposobnosti in za preprečevanje poškodb, ne glede na to, s katerim športom se ukvarjajo. V bistvu so bile te vaje prvotno namenjene tudi tistim bolnikom, ki res nič ne zmorejo, ki mislijo, da telovadba sploh ni za njih, zato so za nekoga mlajšega športnika premalo zahtevne. Ampak če se jih pravilno izvaja, se tudi čuti učinek, tako da potrebno je poskusiti.
To lahko tudi jaz potrdim, da absolutno drži. Torej bi lahko rekli, da se revmatiki lahko aktivno ukvarjamo s športom, ali naj se pri tem s kom posvetujejo in kako najti ustrezne informacije, pri kom najti ustrezne informacije?
Zanimivo vprašanje, Petra. Nikomu ne želim reči, da naj se s športom ne ukvarja. Čeprav včasih se kakšen šport dejansko odsvetuje. Načeloma rečem, da se športom lahko ukvarjajo. Sploh je problem pri tistih osebah, ki so bili športniki že pred postavljeno diagnozo in želijo z enakim načinom življenja nadaljevati tudi za boleznijo. Takrat jih usmerimo v osnovno terapevtsko vadbo, ki ustvarja dobre pogoje za varnost pri izbranem športu. V primeru, da se poslabšajo simptomi bolezni, svetujemo zmanjšanje intenzivnosti vadbe ali pa zamenjavo vrste športa, ki ga izvajajo. Pri tistih, ki se športom prej niso ukvarjali, tiste pa je potrebno mnogo bolj spodbuditi, da se usmerijo k določeni telesni aktivnosti, ker ti tudi pogostejše mislijo, da jim bo vadba škodovala in jih je potrebno bolj motivirati. Primernejši športi, ki jih svetujemo bolnikom, so hoja, nordijska hoja, kolesarjenje, plavanje. Odsvetujejo se športi, ki so tekmovalnega značaja, ekipni športi, adrenalinski športi, ki vključujejo hitre, nenadne, sunkovite gibe. Odsvetuje se recimo konkretno košarka, rokomet, adrenalinski športi, sem že omenila, borilne veščine. Tenis, tudi sem mnogi revmatiki tenis igrajo.
Kaj pa smučanje?
Smučanje ni šport, katerega bi v prvi vrsti svetovala, ker recimo pri bolniku za ankilozirjočim spondilitisom, ki ima zelo omejeno gibljivost celotne hrbtenice, je v bistvu veliko tveganje pri pacih za dodatne poškodbe. Tako da rajši svetujem kakšen drug šport.
Kaj pa, če bolnik še ni tako zelo gibalno oviran?
Vkolikor bolnik nima hudih gibalnih omejitev hrbtenice in se pri smučanju počuti dobro in tudi izvaja neko bazično aktivnost, s katero ohranja gibljivost hrbtenice in drugih sklepov, ohranja dobro mišično moč, načeloma lahko.
No, s tem odgovorem si me zelo razveselila. Torej, jasno je, da mora biti telesna aktivnost nujni del življenja vsakega bolnika z revmatično boleznijo. Pri vsaki nove stvari pa je seveda najtežje narediti prvi korak. S tem mislim predvsem na tiste bolnike, ki si jih prej omenila, ki še niso, ki jim šport nikoli ni bil preveč blizu. In pa tudi seveda za vse ostale zdrave posameznike. Kako pravzaprav začeti? Kakšen je tvoj nasvet za vse, ki bi radi več gibali?
Ja, najtežje je začeti. V bistvu potrebno se najprej odločiti. Veliko lažje je, če se ob začetku posvetujejo z ustreznim strokovnim kadrom, da se jih usmeri. Največ, kar mi bolniki sami povejo, pa je tudi to, da v bistvu niso upali začeti z gibanjem, ker ne vejo, kaj bi počeli, da si ne bi škodovali. Zato je zelo pomembno, da imajo na začetku prave informacije, da se jim svetuje. Iz izkušenj lahko povem, da tudi bolniki, ki pridejo na fizioterapevtsko obravnavo in v 8 obravnavah ali pa že po parih, 4 obravnavah vidijo učinek gibanja na telo, je že sam učinek tisti, ki jih motivira za nadaljno izvajanje vaj, ki pa se potem po prihodu domov v parih mesecih v bistvu izjalovi in z gibanjem pogosto prenehajo. Tukaj pa bi svetovala vključitev v vodene, strokovno vodene vadbene skupine, ki se v Sloveniji izvaja tudi v okviru Društva revmatikov Slovenije. Na nas fizioterapevtih v bistvu je, da bolnike informiramo o nujnosti gibanja, da jih usmerimo k pravilni vrsti telesne aktivnosti, vendar mislim, da bi moralo biti na vseh zdravstvenih delavcih, ne glede na raven zdravstvene dejavnosti, to, da bi bolnike usmerjali k redni telesni dejavnosti, saj v bistvu pogosto bolniki do fizioterapevta pridejo prepozno, premalo pogosto ali pa žal včasih sploh ne.
Anita, nedvomno si vzor za zdrav način življenja, pa vendar si kdaj ti imela težave s hrbtenico ali sklepi in kako si jih rešila?
Ja, sem imela težave. Imela sem težave pred leti z sakroiliokalnim sklepom, pa tudi vem, zakaj sem imela te težave. Potem sem imela težave z vnetjem vezivnega tkiva na podplatu in pa težave z kolenom. Zdaj pa da malo razložim. Sakroiliakalni sklep je bil v bistvu težava zaradi preveč prisiljene drže pri delu z bolniki, s težkimi bolniki ob bolniški postelji in pa seveda s pretiravanjem, zaradi pretiravanja s tekom. To sem reševala na način, da sem več počivala, prekinila statične prisilne položaje in se veliko raztezala ter zmanjšala količino teka. Vnetje vezivnega tkiva na podplatu, poplitealne fascije, je bil tudi razlog tek, predvsem tek v klanec v želji po hitrem napredku. Takrat sem v bistvu glede na strokovne smernice za 3 mesece povsem prekinila z tekom, hladila, raztezala in po 3 mesecih sem se postopno, res postopno vrnila najprej v gibanje s hojo. Ves ta čas, 3 mesecev, ko nisem tekla, sem pa izvajala seveda vaje za gibljivost, mišično moč in za druge dele telesa, ki niso bili prizadeti. Kar pa zadeva koleno. Sem pa imela v bistvu težavo, ki se mi je začela na vodeni vadbi. Me en naden gib, predvidevam, da je šlo za poškodbo medialnega meniskusa, desnega kolena. Nisem zmogla narediti počepa, nisem zmogla narediti izpadnih korakov, v bistvu sem bila kar dosti hendikepirala. Z aktivnostmi, ki so mi povzročale težave, sem čisto prekinila. Izvajala sem spet raztezanje, lahko hojo, poslušala svoje telo in v bistvu si sama določila tisto optimalno količino gibanja in vrsto aktivnosti, ter se šele po 8 mesecih dejansko vrnila k intenzivnejši hoji in teku. In danes sem v redu.
Super. Najlepša hvala za zelo zanimiv in iskren pogovor. Hvala tudi vam, poslušalke in poslušalci. Kot ste lahko slišali danes in tudi v naših ostalih podcastih, telo je ustvarjeno za gibanje, pa naj bo zdravo ali bolno. Telesna aktivnost se splača, za bolnike z vnetnim revmatizmom pa je tudi varna in nujna. In kot je dejala moja današnja sogovornica Anita Jaklič, pomembno je začeti in predvsem ustrajati, ob tem pa svoje telo tudi poslušati, slišati, uslišati in z njim sodelovati.
Hvala lepa za povabilo.
Prosim.
Thank you for tuning into the Medical Orbit podcast. You are kindly invited to subscribe or share this episode with your family and friends. This is the best way to support the podcasts you love. You can follow Medical Orbit on all major podcast platforms.